Kapitola 3. Európa so zdravými financiami a stabilným eurom.
Európska únia v reakcii na pandémiu COVID-19 zaviedla program Next Generation Europe, plán obnovy a odolnosti. Týmto krokom sa však výdavky EÚ zvýšili o 50% a vytvorili sme nový spoločný dlh celej EÚ, ktorý budú splácať práve ďalšie generácie do roku 2058. Kvôli zvýšeným výdavkom budeme čeliť tlaku na zmekčenie rozpočtovej zodpovednosti. Rizikom pre stabilitu verejných financií je aj odchýlenie Európskej centrálnej banky od jej hlavného cieľa, ktorým je cenová stabilita.
Kapitola 3.1. Revízia fiškálnych pravidiel. Pakt stability a rastu.
Dlhodobo udržateľné verejné financie a hospodársky rast sú základom pre kontinuálne zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov EÚ. Pakt stability a rastu preto považujeme za primárny strategický záujem EÚ. Tento pakt bol však príchodom COVID-19 de facto zrušený. Primárnym dôvodom bolo, aby mohli jednotlivé členské štáty poskytovať finančné injekcie obyvateľom a firmám, ktorých pandémia zasiahla. Výdavky aj verejné dlhy členských štátov počas covidových rokov rapídne narástli a k mimoriadnemu fiškálnemu kroku pristúpila aj Európska únia, keď sa v roku 2020 členské štáty dohodli na emitovaní spoločného európskeho dlhu, z ktorého budú financovať novozriadený pandemický fond Next Generation EU, plány obnovy. Dlhy členských štátov v roku 2020 skokovo narástli. Verejný dlh EÚ stúpol zo 78% HDP v roku 2019 na 90% v roku 2020. Dlh sa podarilo skresať na 83% HDP, no nie vďaka úsporám alebo efektivite, ale kvôli vysokej inflácii. Pakt stability umožňuje uložiť sankcie finančne nezodpovedným štátom, no v praxi sa sankcie neuplatňujú a EÚ netrvá na dodržiavaní svojich vlastných fiškálnych pravidiel.
Aby boli fiškálne pravidlá vymáhateľné a transparentné, navrhujeme prijatie nasledujúcich opatrení.
Opatrenie číslo 25. Implicitný dlh z pôžičiek Európskej komisie na financovanie nástroja Next Generation EU sa započíta do dlhu členských štátov. Opatrenie číslo 26. Referenčné hodnoty Lisabonskej zmluvy budú naďalej považované len za maximálne možné hodnoty, ktoré sú prijateľné, ak sa chce členský štát eurozóny vyhnúť k procedúre nadmerného deficitu pod patronátom Európskej komisie. Opatrenie číslo 27. Pravidlá komisie pre znižovanie dlhov členských štátov eurozóny, presahujúcich 60% HDP, budú opäť rovnaké a vymáhané pre všetky členské štáty bez selektívnych výnimiek. Opatrenie číslo 28. Podmienkou efektívnych pravidiel je eliminácia akýchkoľvek výnimiek pre verejné investície, ktoré by sa nerátali do verejného dlhu alebo do deficitu. V opačnom prípade sa budú zadlžené štáty zameriavať na vyrokovanie výnimky a nie na štrukturálne reformy a konsolidáciu verejných financií, znižujúce ich verejný dlh. Opatrenie číslo 29. Sankcie môžu mať viacero podôb. Ich kľúčovou vlastnosťou však musí byť, že nastanú automaticky po naplnení presne stanovených kvantifikovaných kritérií. Opatrenie číslo 30. Najvyššou sankciou, ktorej uplatnenie bude síce nepravdepodobné, ale mala by mať formalizovanú podobu, je hrozba vylúčenia z eurozóny.
Kapitola 3.2. Next Generation EU. Plány obnovy.
Celkový rozpočet NGEU, Next Generation EU, je 807 miliárd eur v bežných cenách, pričom jeho hlavnou zložkou je mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Na financovanie grantovej časti NGEU musela komisia emitovať spoločný európsky dlh, a teda predať na trhu európske dlhopisy. Istina spoločného dlhu aj s úrokmi sa následne bude splácať v rokoch 2028 až 2058, pričom maximum finančných nákladov môžeme očakávať v roku 2030 na úrovni 22 až 27 miliárd eur. S cieľom pomôcť splatiť pôžičky NGEU navrhla komisia zaviesť paletu nových európskych daní, ktoré zvýšia príjmy európskeho rozpočtu. Už teraz sa však ozývajú hlasy z ľavej časti politického spektra, ktoré požadujú premeniť NGEU na trvalú súčasť európskeho rozpočtu. Zriadenie NGEU znamená v praxi skokové a bezprecedentné navýšenie výdavkov rozpočtu EÚ potenciálne až o 65%. Jeho pridaná hodnota k hospodárskemu rastu je však prinajlepšom otázna. EÚ nepotrebuje ďalšie navyšovanie verejných výdavkov a tým aj dlhov, ale zvyšovanie efektívnosti a prehodnotenie existujúcich výdavkových politík. Pozitívnym signálom je, že Rada vo februári 2024 po dlhom čase pripravila návrh rozpočtu, ktorý sa nenavyšuje ani o infláciu.
Na základe uvedeného je pozícia SAS nasledovná.
Opatrenie číslo 31. Považujeme za zásadné, aby NGEU ostal jednorazovým a neopakovateľným fondom, ktorého existencia skončí na konci roka 2026 tak, ako to bolo deklarované v politickej dohode Európskej rady v roku 2020. Opatrenie číslo 32. Obávame sa však, že európsky dlh bude v budúcnosti výrazne rásť a pre ten prípad budeme považovať zriadenie európskej dlhovej brzdy, ktorá stanoví maximálnu úroveň zadlženia, ktorú EÚ nesmie presiahnuť. Ak sa nepodarí zatiahnuť dlhovú brzdu, nezastaví sa ani plytvanie a nezvýši sa efektívnosť vynakladania európskych zdrojov. Opatrenie číslo 33. Súčasťou dlhovej brzdy musí byť tiež legislatívny záväzok EÚ o tom, že nepristúpi k dlhovému financovaniu iných programov, kým nepríde k úplnému splateniu požičiek jednorazového a neopakovateľného fondu NGEU.
Kapitola 3.3. Viacročný finančný rámec VFR.
Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 až 2027 bol stanovený na úrovni 1211 miliárd eur v bežných cenách. To predstavuje približne 1,1% HDP Európskej 27. Do výdavkov rozpočtu EÚ však treba zarátať aj fond Next Generation EÚ 2021 až 2026, financovaný zo spoločného dlhu členských štátov. Ten navýši výdavky o približne 0,4% HDP Európskej 27. Sme presvedčení, že európsky rozpočet nepotrebuje viac výdavkov a viac spoločného dlhu. Prerozdeľovanie z produktívnych sektorov do menej produktívnych a vyšší verejný dlh prinesú v budúcnosti vyššie dane. Obidve predstavujú olovenú guľu na nohách budúceho hospodárskeho rastu a teda aj životnej úrovne občanov EÚ.
Preto SAS navrhuje.
Opatrenie číslo 34. Financovanie z rozpočtu EÚ zamerať na politiky v primárnom celoeurópskom záujme. Za primárne ciele považujeme. Po A. Politiky na podporu štyroch základných slobôd občanov EÚ. Po B. Ochrana vonkajšej hranice EÚ. Po C. Infraštruktúrne projekty európskeho významu v oblasti dopravy, energetiky a digitalizácie. Opatrenie číslo 35. Aby sa ďalší VFR na roky 2028 až 2035 vrátil k neformálnemu pravidlu, podľa ktorého európsky rozpočet nemá presiahnuť výdavky 1% HDP EÚ. Opatrenie číslo 36. Neefektívne politiky na úrovni EÚ zreformovať alebo zrušiť. Priestor pre škrty v európskom rozpočte vidíme najmä v drahých dotačných politikách, ktorými sú poľnohospodárske dotácie a eurofondy. Keďže poľnohospodárske dotácie stále tvoria približne 25% riadneho európskeho rozpočtu, nerátajúc NGEU, priestor na šetrenie je tu značný.
Kapitola 3.4. Európske dane.
Počas ostatného mandátu komisia predstavila dva nové balíky návrhov na zavedenie ďalších vlastných príjmov EÚ, de facto európskych daní. Prvý balík predstavila komisia ešte koncom roka 2021. Vzhľadom na neschopnosť rady nájsť politickú dohodu na presnej podobe nových európskych daní, komisia vydala v júni 2023 novelizáciu svojho návrhu, druhý balík. Novými príjmami rozpočtu EÚ by podľa aktuálneho návrhu mali byť
30% podiel na príjmoch z aukcií emisných povoleniek EU ETS, systému Európskej únie na obchodovanie s emisiami. 75% podiel na príjmoch CBAM, mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, uhlíkové clo zavedené počas posledného európskeho mandátu. Vlastný zdroj, vypočítaný ako 0,5% hypotetického základu zisku spoločností v EÚ.
Tento odpočet zďaleka nemusí byť finálny. Európsky parlament totiž dlhodobo vyzýva na zavedenie palety ďalších európskych daní nad rámec návrhu komisie. V roku 2023 Európsky parlament vyzval komisiu, aby predstavila návrhy na ďalšie vlastné zdroje rozpočtu EÚ. Daň z finančných transakcií, daň z kryptomien, európsku digitálnu daň a tri dodatočné odvody členských štátov, založené na štatistických rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien a na biologickom a potravinovom odpade. Financovanie európskeho rozpočtu prostredníctvom priamych príspevkov členských štátov podľa HDP je transparentnejšie, efektívnejšie a najmä demokratickejšie.
Návrh na zavedenie celej palety nových európskych daní preto považujeme za neopodstatnený a navrhujeme.
Opatrenie číslo 37. Financovanie európskeho rozpočtu musí byť založené v maximálnej možnej miere na základe priamych príspevkov členských štátov vypočítaných z ich HDP. Opatrenie číslo 38. Na zavedenie nových európskych daní nevidíme dôvod a ich implementáciu odmietame. Splácanie pôžičky NGEU má prebiehať z navýšenia priamych príspevkov členských štátov. Opatrenie číslo 39. V prípade, že Európska rada sa predsa len dohodne na nových európskych daniach, budeme presadzovať, aby podmienkou ich zavedenia bola ich účelová viazanosť na splácanie pôžičky NGEU a automatická klauzula zániku týchto daní v momente splatenia pôžičky NGEU.
Kapitola 3.5. Nie fiškálnej harmonizácii.
Iniciatívy na harmonizáciu daňových a hospodárskych politík sa v EÚ objavujú pravidelne, aj keď nie sú nevyhnutné pre riadne fungovanie jednotného trhu ani na ochranu štyroch základných slobôd občanov EÚ. Ich motiváciou je najmä odstránenie cezhraničnej konkurencie členských štátov, ktoré majú efektívnejší a štíhlejší daňový systém. To považujeme za snahu odobrať konkurenčnú výhodu krajinám s výhodnejším zdanením, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Za jediné zmysluplné celoeurópske pravidlo hospodárskej politiky považujeme princíp, že každá členská krajina nesie zodpovednosť za svoje dlhy a tým aj za náklady potenciálneho bankrotu, ktorý je spravidla dôsledkom nesprávnej a nezodpovednej verejnej politiky.
Z uvedených dôvodov navrhujeme
opatrenie číslo 40. Zásadne odmietame myšlienku permanentného spoločného dlhu a bezbrehého nafukovania európskeho rozpočtu. Každý takýto výdavok je financovaný z peňaženky európskeho daňovníka. Opatrenie číslo 41. Zásadne odmietame harmonizovanie sadzieb dane z príjmu. Rovnako odmietame harmonizáciu daňových základov, pretože aj tá by obmedzila férovú konkurenciu v nastavení daňových systémov, prospešnú pre všetkých.
Kapitola 3.6. Európska centrálna banka a fiškálna disciplína členských štátov.
Európska centrálna banka v súčasnosti de facto prispieva k fiškálnej nezodpovednosti členských štátov. Navyše, neefektívne, respektíve nevymáhané fiškálne pravidlá eurozóny dlhodobo nevedú k zodpovednému hospodáreniu väčšiny členských štátov. Viď časť 3.1. Európska centrálna banka totiž stanovuje základné úrokové sadzby, od ktorých sa odvíjajú aj ceny štátnych dlhopisov. Je to práve ECB, ktorá dlhodobo nakupovala dlhopisy členských štátov za účelom znižovania tlaku na verejné financie nadmerne zadlžených členských štátov. V druhom kvartáli roku 2023 až 12 z 19 členov eurozóny prekračovalo bezpečnú úroveň verejného dlhu 60% HDP, definovanú v Lisabonskej zmluve. Dlh šiestich krajín prevyšoval dokonca 100% ich HDP. Ide o mimoriadne vysoké čísla, a to aj napriek 2 roky trvajúcemu obdobiu vysokej inflácie, ktoré napomohlo relatívnemu znižovaniu dlhov predĺžených štátov. Jediným cieľom ECB má byť cenová stabilita. Verejné politiky hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti majú ostať doménou fiškálnej politiky, a teda príslušných orgánov Európskej komisie a členských štátov. Preto je potrebné monetárnu a fiškálnu politiku striktne oddeliť, alebo prinajmenšom k tomu smerovať.
S tým súvisia aj ďalšie nami navrhované opatrenia.
Opatrenie číslo 42. Zákaz nákupu štátnych dlhopisov ECB na primárnom aj na sekundárnom trhu. Hrozba bankrotu je jediná efektívna regulácia, ktorá donúti štáty k vykonávaniu zodpovednej fiškálnej politiky. Opatrenie číslo 43. Zrušenie programu TPI, Transmission Protection Instrument, ktorý je akýmsi atómovým prísľubom ECB, že v prípade potreby vie nakúpiť neobmedzené množstvo štátnych dlhopisov ktoréhokoľvek členského štátu eurozóny. Opatrenie číslo 44. Zvýšenie požiadaviek na kvalitu záruk, ktoré ECB požaduje pri poskytovaní úverov finančnému sektoru a zohľadnenie rozdielov kvality dlhopisov rôznych krajín eurozóny. Opatrenie číslo 45. Upustenie od regulačného pravidla, ktoré považuje štátne dlhopisy za bezrizikové aktívum, vďaka čomu voči nim banky nemusia viazať kapitál. Opatrenie číslo 46. Kým ECB nakupuje štátne dlhopisy členských štátov, je potrebné, aby ECB tieto nákupy naviazala na tempo konsolidácie verejných financií daného štátu.
Kapitola 3.7. Európska centrálna banka a inflačný cieľ.
Hlavný cieľ ECB je strážiť cenovú stabilitu. Inými slovami, aby ceny boli stabilné a nie rok čo rok stúpali o 2%. Inflačný cieľ 2% je teda v rozpore s cenovou stabilitou. ECB ho navyše ďalej zmekčuje. Po dlhom období relatívne nízkej úrovne inflácie po finančnej kríze pristúpila ECB v júli 2021 k revízii svojho inflačného cieľa. ECB explicitne vysvetľuje, že na rozdiel od minulosti považuje za rovnako nežiadúce negatívne aj pozitívne odchýlky od 2% inflačného cieľa.
Opatrenie číslo 47. Navrhujeme preto zúžiť mandát ECB na stráženie cenovej stability. Cieľom je, aby sa neznehodnocovali úspory ľudí a inflácia nespôsobovala nesprávne rozhodnutia subjektov na trhu.
Kapitola 3.8. Odmietnutie spoločného ručenia za bankové vklady.
Eurozóna pristúpila po finančnej kríze k budovaniu bankovej únie, ktorá pozostáva z troch hlavných pilierov. Centralizovaný dohľad nad finančnými inštitúciami eurozóny, SSM, jednotný rezolučný mechanizmus riešenia krízových situácií, SRM, a Európsky systém ochrany vkladov, EDIS. Práve EDIS je posledným pilierom, na ktorom sa členské štáty stále nedohodli a ktorého zriadeniu sa na Európskej rade najviac dráhajú práve veriteľské štáty so zdravším bankovým sektorom. EDIS mal byť nadstavbou národnej ochrany vkladov a mal byť financovaný z európskych peňazí. Cieľom je zriadenie Európskeho fondu ochrany vkladov, z ktorého by sa v prípade potreby vyplácali vkladatelia nesolventných bank v ktorejkoľvek krajine eurozóny.
Pozícia SAS je preto nasledovná.
Opatrenie číslo 48. Návrh na vytvorenie Európskeho systému ochrany vkladov považujeme za morálny hazard, preto ho nepodporujeme. Fondy na ochranu vkladov majú fungovať len na národnej úrovni, aby sa aj ich potenciálne náklady obmedzili na konkrétny členský štát a zamedzilo sa tak prerozdeľovaniu strát a šíreniu krízy medzi členmi eurozóny.
Kapitola 3.9. Právo na hotovostné platby.
Členské štáty sa nedávno dohodli na ďalšom obmedzení hotovostných platieb, pre ktoré bude v celej EÚ stanovený maximálny limit 10 000 eur, pričom však povinné subjekty budú musieť overiť totožnosť osoby, ktorá vykonáva príležitostnú hotovostnú transakciu v sume nad 3000 eur. Hotovostné platby pokladáme za jeden z predpokladov zdravého fungovania slobodnej spoločnosti, a to z nasledujúcich dôvodov.
Právo na súkromie. Bez potreby sprostredkovateľa platby. Hotovosť je prirodzeným konkurentom bank. Hotovosť zamedzuje záporným úrokom. Hotovosť obmedzuje ďalšie možnosti zdaňovacích experimentov. Poistka pre prípad výpadku elektrickej energie alebo elektronických služieb.
Podľa rozsudku súdneho dvora je právo na hotovosť súčasťou európskej legislatívy, čo deklaruje aj ECB. Podmienky vymedzujúce právo na hotovosť sa však opierajú len o judikatúru EÚ. Nie sú v zákonoch EÚ vymedzené explicitne.
Z uvedených dôvodov navrhujeme.
Opatrenie číslo 49. právo na používanie papierovej hotovosti zakotviť priamo v európskej legislatíve a v prípade revízie zmlúv zakotviť toto právo priamo do Charty základných práv EÚ. Opatrenie číslo 50. Obmedzovať akékoľvek hotovostné transakcie len pre sumy prevyšujúce trojnásobok hrubej priemernej mzdy v danej krajine.
Kapitola 3.10. Digitálne euro, riešenie, ktoré hľadá problém.
ECB pracuje na projekte digitálneho eura od roku 2021. Pridanú hodnotu digitálneho eura však nevie dôveryhodne vysvetliť ani samotná ECB. Digitálne platby totiž už dávno existujú. Ak má človek takú preferenciu, nemusí dnes už prichádzať do kontaktu s hotovosťou prakticky vôbec. Našimi hlavnými výhradami voči projektu digitálneho eura sú:
neexistujúci dopyt. Digitálne euro nedopytujú ani občania, ani podnikateľský sektor, ani banky. Európska centrálna banka teda vytvára ponuku, pre ktorú sa až následne bude snažiť vytvoriť dopyt. Neexistuje problém, ktorý má digitálne euro riešiť. Hlavné argumenty ako rýchlosť a bezpečnosť platieb sú faktory, ktoré sa v priebehu posledných rokov významne zlepšili a dajú sa ďalej vylepšovať už na existujúcej infraštruktúre finančného sektora.
Opatrenie číslo 51. Z týchto dôvodov žiadame projekt digitálneho eura zastaviť a zamerať pozornosť na rýchlosť a bezpečnosť elektronických platieb v tradičnom bankovom sektore, respektíve u poskytovateľov finančných služieb.